Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Kolbrúnu Halldórsdóttur fyrir að taka upp þessa umræðu og í hennar máli kom fram hvernig þetta mál allt saman hefur verið unnið á handabækinu. Upp eru lagaleg álitamál, upp eru margvísleg álitamál varðandi framkvæmdina. Aðalfundur félags kennara við skólan vill að máli fari til úrskurðar hjá umboðsmanni Alþingis og síðan kemur hæstvirtur menntamálaráðherra og þakkar fyrir umræðuna hér á þingi, fyrir tækifæri til að fá að taka málið upp. En hvers vegna í ósköpunum var málið ekki rætt til hlítar á þingi og greitt úr öllum þeim flækjum sem er enni til staðar í þessu máli áður en annað var út í fenið? Ég sakna þess við þessa umræðu að heyra einhverjar röksemdir. Hvers vegna í ósköpunum er verið að taka stofnanir sem skattgreiðendur borga fyrir undan þeim lögum og reglum sem smíðuð hafa verið á undanförnum áratugum til að tryggja annars vegar hagsmunni skattborgarans og hins vegar hagsmunni þess fólksmið sem við þessa stofnanir vinna. Og síðan er það samfylkingin, vesalingssamfylkingin. Nú er hún byrjuð að taka upp sama söngin og íhaldið. Einkavæðingarráðherra Sjálfstæðisflokksins, hæstvirtur heilbrigðisráðherra og hæstvirtur menntamálaráðherra. Og ég vil spyrja fulltrúa samfylkingarna við þessa umræðu. Er það kannski líka bara einkarekstur og engin einkavæðing þegar heil deild, öldrunardeild á Landakoti er boðin út í raðauglýsingu Morgunblaðsins? Það er ekki einkavæðing væntanlega. En starfsfólkinu finnst að vera það. Þetta er kannski fráhvarf frá fyrri stefnu samfylkingarinnar að þegja í þessum málum. Kannski ætlar hún að fara að tala og taka betur undir með íhaldinu. Fram til þessa hefur verið talað hana í þessum málum sem hinn þögla félaga í ríkisstjórninni, the silent partner sem Bretar kalla, sá aðili sem samþykkir allt með þögn sinni. Það er ömurlegt hlutskipti fyrir eitt stjórnmálaflokk sem kennir sig við jafnaðarstefnu.